Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwenye Kumekucha Afrika kwenye matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 31 Julai mwaka 2023. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Redio Ngoma ya Amani kule Baraka Fizi DRC, Redio Malaika Lubumbashi DRC, Nuru FM Iringa Tanzania, Sasa Redio kule Bungoma Kenya, Sare Redio Eldoret Kenya, miongoni mwa nyingine nyingi. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Na katika matangazo yetu hivi leo, huko nchini Kenya, Rais William Ruto athibitisha kutana na mpinzani wake Raila Odinga chini ya upatanisho wa rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo. Je, makubaliano yao yanawapa wachambuzi matumaini yoyote?
Ikiwa watu hawatakuwa na uharaka wa kumwaga vitu mitandaoni ambavyo si vya kweli, nina imani ya kwamba tutaweza kuzingatia na yale ambayo yameashirika kufanyika muhimu.
Katika taarifa nyingine, wazazi na viongozi wa kijadi waliokimbia makazi yao kufuatia vita vya M23 huko DRC waiomba serikali kuwawekea programu maalum wanafunzi walioshindwa kusoma kutokana na vita hivyo.
Tunaomba wakubwa watuoneshe watoto wetu watasoma namna gani. Tulifurahia rais alisema kinzi hatuwezi fanya election bila Ruchuru na Masisi.
Hivyo ni baadhi tu ya vidokezo vya habari tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisoma hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Haiti imepokea kwa shauku kubwa pendekezo la Kenya la kuongoza kikosi cha wanajeshi 1000 wa kimataifa ili kuimarisha usalama katika taifa hilo la Caribbean linalokumbwa na machafuko. Haiti inathamini kitendo hiki cha mshikamano wa Afrika, taarifa ya waziri wa mambo ya nje Jean-Victor Genius ilisema Jumapili, na iko tayari kukaribisha ujumbe wa Kenya wa kutathmini hali uwanjani. Jumamosi, Kenya litangaza kuwa imejiandaa kupeleka maafisa 1000 wa polisi kusaidia kutoa mafunzo kwa wenzao wa Haiti katika kupambana na magenge ya wahalifu ambayo yamedhibiti sehemu kubwa ya mji mkuu Port-au-Prince. Kenya imekubali kwa nia njema kuongoza kikosi cha kimataifa nchini Haiti, ilisema taarifa ya Kenya iliyochapishwa na waziri wa mambo ya nje Alfred Mutua. Kenya peleka kikosi chake cha polisi bado itahitaji idhini ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, vile vile makubaliano rasmi na mamlaka za Haiti. Baraza la Usalama lilimuomba katibu mkuu Antonio Guterres kuwasilisha ifikapo katikati ya mwezi Agosti ripoti kuhusu njia zinazowezekana kwa Haiti, ikiwemo ujumbe unaoongozwa na Umoja Mataifa. Mutua alisema Kenya itatuma ujumbe wa kutathmini hali ilivyo nchini Haiti wiki ijayo. Wanamgambo wa Sudani waliwaamuru raia kuondoka majumbani mwao katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum, wakazi kadhaa wamesema Jumapili, huko mapigano kati ya majeshi ya majenerali wawili hasimu yakiendelea katika mkoa wa magharibi wa Darfur. Mkazi wa Khartoum, Fauzi Redwan, ameiambia AFP, wapiganaji wa kikosi cha dharura RSF waliniambia nina saa 24 kuondoka eneo hili. Amekuwa akiilinda nyumba ya familia yake tangu mapigano yalipoanza mjini Khartoum zaidi ya miezi mitatu iliyopita kati ya kikosi cha RSF na jeshi la serikali. Vita kati ya mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan na makamu wake wa zamani kamanda wa RSF Mohamed Dagalo vimeua takriban watu 3,900 kulingana na makadirio ya awali, na kuwalazimisha wengine 3.5 milioni kuhama makazi yao. Mapigano zaidi yamekuwa yakifanyika katika vitongoji vya Khartoum vyenye wakazi wengi, na kuwalazimisha wakazi 1,700,000 kukimbia na kuwalazimisha mamilioni ya wengine waliobaki kujikinga na ufyatuaji wa risasi ndani ya nyumba zao, na huku wakikabiliana na mgao wa maji na umeme. Mamia ya wakazi waliondolewa kwa nguvu katika nyumba zao katika kitongoji cha kusini mwa Khartoum cha Jabra, wakazi walisema Jumapili. Jabra na eneo jirani la Sahafa ni ngome ya kikosi cha jeshi cha Mizinga na pia ngome ya RSF inayotumiwa na Dagalo. Mwanasiasa maarufu wa upinzani nchini Senegal, Ousmane Sonko, Jumapili alisema ameanza mgomo wa kula akiwa chini ya ulinzi wa polisi baada ya kukamatwa wiki iliyopita, huku mawakili wake wakilaani kukamatwa kwake. Mwendesha mashtaka wa Senegal Jumamosi alitangaza mashtaka mapya 7 dhidi ya mwanasiasa huyo, mkosoaji mkubwa wa rais Macky Sall, ambaye amekabiliwa na msururu wa kesi ambazo anadai zinalenga kumuondoa kwenye uwanja wa siasa. Huku nikikabiliwa na chuki nyingi, uongo, dhulma, mateso, nimeamua kustahimili, Sonko aliandika, akiwaomba wafungwa wote wa kisiasa kuungana naye katika mgomo huo. Anatarajiwa kuhojiwa na jaji leo Jumatatu. Katika mkutano wa waandishi wa habari jana Jumapili katika mji mkuu wa Dakar, mawakili wa Sonko walisema mamlaka haziheshimu haki zake. Mmoja kati yao, raia wa Faransa Yuan Branco, alifika kwenye mkutano na waandishi wa habari licha ya hati ya kumkamata iliyotolewa na waendesha mashtaka wa Senegal tarehe 14 Julai. Tumekuja hapa kuwaambia kwamba hatuogopi, Branco alisema. Ninaapa kumtetea Ousmane Sonko ambaye anabeba matumaini ya wananchi wote na kwa hivyo ya wanadamu wote. Viongozi wa Kiafrika siku ya Jumapili waliupa utawala wa kijeshi nchini Niger wiki moja kuachia madaraka au kukabiliana na uwezekano wa matumizi ya nguvu na kuwawekea vikwazo vya kifedha waasi baada ya mapinduzi ya hivi karibuni katika taifa hilo la Sahel linalokumbwa na uasi wa wanajihadi na kuzusha wasiwasi katika bara hilo na nchi za magharibi. Sada Shomari anaisoma ripoti kamili.
Katika mapinduzi ya tatu ndani ya miaka mingi ya kuangushwa kwa viongozi katika eneo la Sahel, rais wa Niger alichaguliwa kidemokrasia na mshirika wa magharibi Mohamed Bazoum amekuwa akishikiliwa na jeshi tangu siku ya Jumatano. Jenerali Abdurrahman Tiani, mkuu wa kikosi chenye nguvu cha walinzi wa rais, amejitangaza kuwa kiongozi. Bazoum ni mmoja wa kundi la marais waliochaguliwa ambao idadi yao imepungua na wanaunga mkono nchi za magharibi katika eneo la Sahel, ambako tangu mwaka 2020 wanajihadi wameanzisha mapinduzi nchini Mali na Burkina Faso. Mtawala wa zamani wa koloni Ufaransa na Umoja wa Ulaya wamesitisha ushirikiano wa kiusalama na msaada wa kifedha kwa Niger kufuatia mapinduzi hayo, huku Marekani ikionya kuwa msaada wake pia unaweza kuwa hatarini. Katika mkutano wa dharura nchini Nigeria, jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika ya Magharibi ECOWAS ilitaka Bazoum arejeshwe madarakani ndani ya wiki moja, vinginevyo umoja huo utachukua hatua zote kurejesha utaratibu wa kikatiba.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya alfajiri moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Watu watano waliuawa kwa kupigwa risasi katika mji wa Afrika Kusini wa Johannesburg katika hasia zinazoshukiwa kuwa kati ya magenge hasimu yanayojihusisha na uchimbaji haramu wa migodi, polisi wamesema Jumapili. Mili hiyo mitano inayoaminika kuwa ya wachimba migodi haramu ilipatikana karibu na shimo la mgodi ambao haufanyi kazi tena karibu na makazi duni katika kitongoji cha Riverley magharibi mwa Johannesburg. Uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa makundi mawili hasimu ya wachimba migodi haramu walifyatuliana risasi katika eneo hilo, polisi walisema katika taarifa. Ikiwa na kiwango cha ukosefu wa ajira cha zaidi ya 32%, Afrika Kusini na maelfu ya wachimba migodi haramu waliopewa jina la utani la Zamazam, ikimaanisha watu wanaojaribu katika lugha ya Kizulu. Migodi hiyo ya zamani inadhibitiwa na magenge ya Zamazama. Gavana mmoja katika jimbo la kaskazini mashariki mwa Nigeria la Adamawa Jumapili aliweka amri ya kutotoka nje ya saa 24 baada ya vijana kuvunja maduka na kuiba vyakula na bidhaa nyingine. Raia wa Nigeria wamelalamikia kupanda kwa bei za bidhaa baada ya rais Bola Tinubu kufutilia mbali ruzuku maarufu ya petroli na kuondoa vikwazo vya sarafu na hivyo kushusha thamani ya sarafu ya naira. Umaru Fintiri alitangaza amri ya kutotoka nje kutokana kuongezeka kwa ghasia za makundi ya watu wanaoshambulia watu na biashara. Alisema ni watu walio na majukumu muhimu tu ndio walisamehewa kutoka kwenye agizo hilo. Adamawa, jimbo lenye Waislamu wengi wenye msimamo wa kihafidhina, ni jimbo anakozaliwa Atiku Abubakar, mmoja wa wagombea urais aliyeshindwa ambaye anapinga ushindi wa Tinubu katika uchaguzi wa urais wa Februari. Mlipuko katika jimbo la kaskazini magharibi mwa Pakistan la Khyber Pakhtunkhwa uliua zaidi ya watu 40, maafisa wamesema. Mlipuko huo ulitokea katika mji wa Kar unaokaliwa na kabila la Wabajaur ambao uko karibu na mpaka kati ya Pakistan na Afghanistan. ulitokea Jumapili alasiri wakati wa mkutano wa wafanyakazi wa chama cha kidini Jamiat Ulema Islam. Akizungumza kwa njia ya simu na Sauti ya Amerika, afisa wa afya wa wilaya Dr. Faisal Kamal alithibitisha vifo 43 na kutoa idadi ya watu 80 waliojeruhiwa. Awali vyanzo vingine vilitoa idadi ya watu 150 waliojeruhiwa. Afisa wa polisi wa wilaya Nazir Khan ameiambia Sauti ya Amerika kwamba ushahidi uliokusanywa kufikia sasa unaonyesha kuwa mlipuko huo ni kitendo cha mshambuliaji wa kujitoa muhanga. Katika ujumbe kwenye Twitter, waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan Rana Sanaula alisema uchunguzi kuhusu tukio hilo uliamriwa.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari tulipozitoa juu hii leo ni huko nchini Kenya, ambapo rais wa nchi hiyo William Ruto amesema kwamba yuko tayari kujadili swala la kupanda gharama ya maisha na mrengo wa kisiasa ya Azimio la Umoja, akisema kuwa serikali yake tayari inashughulikia swala hilo kikamilifu. Lakini Ruto siku ya Jumapili alithibitisha kwamba alikutana na kiongozi wa upinzani Raila Odinga chini ya upatanishi wa rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo na kukubaliana kuhusu kuundwa kwa kamati mpya ya kusuluhisha mzozo wa kisiasa uliokumba taifa hilo la Afrika ya Mashariki na kusababisha maandamano yenye vurugu, maafa na uharibifu wa mali. Kuhusiana hayo, mwenzetu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa siasa Gitris Gambo, na kwanza akamuuliza ni ipi tofauti ya kamati inayoundwa sasa na ile iliundwa awali na kuvunjika.
Wakati ule kuliundwa ile kamati ilikuwa ni ya wabunge tu peke yake. Sasa hivi mambo mengi yametokea kutoka wakati ule. Kwanza kuna hiyo finance bill ambayo imepitishwa, na hata juzi koti imesema yale ambayo yalikuwa yamewekwa kama vigezo kuzuia isitekelezwe ile sheria yametolewa. Kumaanisha kwamba mambo yale ambayo tumekuwa watu wazimia wakipigania ya kwamba gharama ya maisha iko juu itazidi kuenda juu.
Kati ya mambo ambayo yalileta vuta ni kuvute katika kamati iliyopita lilikuwa ni swala hilo la kuhusisha watu kutoka nje, upande wa Kenya Kwanza wakitaka sana uwe ni mchakato tu ambao ndani ya bunge, yani unafanywa na wabunge. Lakini sasa kunaonekana kuna watu ambao watatoka nje. Je, hii itasaidia vipi katika kuleta suluhu kwa mzozo ambao unaendelea?
Ukiangalia kama rais Obasanjo ni kiongozi ambaye ameitwa hata nchi zingine kuzungumzia masuala kadhaa ya uongozi. So tukipata watu kama wale wakija rais Suluhu, sisi hatuna shida, hatuna wasiwasi, kwa sababu sisi tukipata watu wa nje ni ndugu zetu pia. Leo limetuangukia sisi, kesho likiwaangukia hao, sisi pia watatuita tuende, tutaenda pia tuone jinsi gani tutawasaidia. So mimi hapo sioni kama kuna tatizo lolote kupata wenzetu waje wasimame na sisi.
Kati ya masuala yaliyoibua utata kabisa ni kwamba katika ile kamati ya kwanza ni Raila Odinga kutaka sana zile server zifunguliwe kutoka kwa uchaguzi uliopita, na hilo lilionekana upande wa Kenya Kwanza wanalikataa kabisa, wakisema hawana uwezo huo na mambo kama hayo, na kwamba hilo lisiwe kwenye orodha ya mambo ambayo ni matakwa ya kutoka kwa upande wa Azimio. Unahisi hili swala sasa wametulia kulihusu au bado litasukumwa liwe kwenye mjadala huu? Labda kama unajua
bado lazungumziwa. Nikiangalia katika mitandao bado watu wanazungumza, wanasema sisi tuna mbali na swala la kwamba wale commissioners wa IDC ambao hiyo jopo linaundwa tena na makomishona wanaingizwa wapi, mbali na mazungumzo yale, nafikiri pia ni vizuri kuangalia na kuzingatia mambo kama haya. Je, Mkenya anasemaje? Tunataka ile komiti iongozwe na sauti ya Mkenya, isiongozwe na sauti ya watu wawili, iongozwe na sauti ya Wakenya. Wakenya wanasema nini? Ni nini ambalo limekuwa dukuduku likafanya watu wakaenda kwa maandamano? Na hayo ambayo yamekuwa dukuduku ndio hayo yaweze kuzingatiwa.
Kwa hivyo wewe ukiangalia kama Mkenya, una matumaini, yani una matumaini kwamba haya mambo yatakuja kusuluhishwa na kutakuwa na amani hapo Kenya,
ikiwa watu hawatakuwa na uharaka wa kumwaga vitu mitandaoni ambavyo si vya kweli? Nina imani ya kwamba tutaweza kuzingatia na yale ambayo yameashirika kufanyika. Muhimu ni watu waekeleane heshima na watu wajue ya kwamba Wakenya wanaangalia, na zaidi ya yote wamtumainie Mwenyezi Mungu awapatie hekima waweze kutekeleza. Tukifanya, tukizingatia haya yote, nina imani tutafika pale tunapotaka kuenda.
Ni mchambuzi wa siasa Beatrice Gambo akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Kisauni, Kenya. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia.
Ripoti mpya zinasema Saudi Arabia itapokea mwezi ujao mkutano wa amani ulioandaliwa na Ukraine unaotafuta njia ya kumaliza vita vya Russia nchini Ukraine. Mazungumzo hayo yatafanyika mjini Jeddah tarehe 5 na tarehe 6 Agosti. Mikutano hiyo ambayo itajumuisha maafisa wa nchi za magharibi na wajumbe kutoka nchi 30 zikiwemo Brazil, India na Afrika Kusini, kulingana na shirika la habari la Associated Press. Maafisa wa nchi za magharibi wanasema wanatumai mkutano huo unaweza kusababisha uungwaji mkono wa jumuiya ya kimataifa kwa masharti ya amani yanayoinufaisha Ukraine. Habari kuhusu mazungumzo hayo zinajiri baada ya mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Jake Sullivan kufanya ziara katika ufalme wa Saudia siku ya Alhamisi. Gazeti la Wall Street Journal liliripoti mwanzo juu ya mkutano huo. Mataifa ya Kiarabu kwa ujumla hayakuegemea upande wowote katika uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine, kwa sehemu kubwa kwa sababu ya uhusiano wao wa kijeshi na kiuchumi na Russia. Pia Saudi Arabia kama mwanachama wa OPEC imekuwa na uhusiano wa karibu na Russia ambayo pia ni mwanachama wa OPEC. Kwa mwenyeji wa mkutano huo kutasaidia kuongeza hadhi ya mwanamfalme wa Saudia Mohammed bin Salman wakati anajaribu kuboresha uhusiano na Iran na kutaka kupata amani na Yemen, AP imeripoti. Run.
For the first time, you captured my eye, and I fell in love. I gave you all my heart. Hey, nilikuwa faster, nikubali noyo
na moja kwa moja basi ni kibao hicho mapendo kwa wake Masauti.
Masauti.
Akizindikiza.
Mapendo ya alfajiri.
Mapendo ya alfajiri sio? kwenye kuamka alfajiri msikilizaji, unaweza kuamka na mapendo bila shaka. Basi moja kwa moja Patrick, tuelekea hivi sasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako wazazi na viongozi wa kijadi waliokimbia vijiji na makazi yao kufuatia vita vya M23 na jeshi la serikali waomba serikali nchi hiyo kuwekea programu maalum wanafunzi walioshindwa kusoma kutokana na vita, wengi wao wakiwa kwenye kambi mbalimbali. Mwandishi wetu Stari Malivika anayo taarifa zaidi.
Emmanuel Ruzuzi ni mmoja wa kazi wa Rugari wilani Ruchuru, asema kwa sasa wapo katika hali ya wasiwasi kubwa kwa vijana na wasichana wasiokwenda shuleni tangu vita vianze kati ya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na waasi wa M23 Ruchuru, Masisi na Rugari pamoja na sehemu moja ya Nyiragongo.
Hofu yetu ya sana ni kuona kwamba watoto wetu hawakupata shule hii mwaka na mwaka ijayo tena inawezekana wakose hiyo shule. Na ni shida, kwani wakati ya wasome wanabaki hawafanyi kitu. Hata wale ambao wako kule walibaki kule, hata wale wenye wako kampini wanabaki hivyo hivyo wakizagazaga. Na inawezekana inaweza kapatia adui nguvu, kwani atapata wakutumikisha bila shida yoyote, atawatia katika vikundi vyake vya kupigana.
Naye Eric Mashagiro, kiongozi wa kijaji kutoka Rugari, kwa upande wake akiomba serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hasa rais wa taifa hili Felix Tshisekedi, kufanya aliwezalo kurejesha amani na usalama ama kuwatafutia sehemu nyingine ya kusomea wanafunzi waliokimbia vita ambao kwa sasa wako kambini zaidi ya mwaka mmoja bila kwenda shuleni.
Tunaomba wakubwa watuoneshe watoto wetu watasoma namna gani. Tulifurahia rais alisema kinzi hatuwezi fanya election bila Ruchuru na Masisi. ni muhimu, ni sawa na ndio yenye sisi wote tunataka, lakini tupense kui education ya watoto wetu wenye wanenda kosa masomo, na kesho hatujue kwa ile elimu yenye wanakosa watakuwa watu gani.
Wengine wakisema hofu kubwa ni kuwa kwa sasa waasi wataanza kuwadanganya vijana na kuwaingiza katika makundi yao kutokana na hali ya kimaisha ambayo ni ngumu iwapo serikali haitachukua hatua. Anzoga Floras ni mmoja wa akina mama kutoka Rugari ambao wengi ni wakimbizi kwa sasa.
Mimi naona watoto, mimi nasikia boga na ndani ya kaa njala, masomo hawasome. Mwaka hii inaisha, watoto hawasome, niko na tunataka mata na ingine mwaka wa pili. Sasa ile ya kuishi na watoto kunyumba, mimi naona mimi nashindwa na sitaweza.
Kabla mwaka mpya wa shule kuanza pamoja na uchaguzi kusubiriwa kufanyika Disemba, bado eneo kubwa la Kivu Kaskazini likiwa mikononi mwa waasi mbalimbali.
Na kwa wasichana vile vile kuna shida nyingi sana ikiwa kampini na hata huko manyumbani, kwani wanabeba mimba, wanafanya vitendo visivyo sawa ili watafute namna ya kuishi. Ingelituomba kweli hao watoto tuwashughulikie vizuri, tuwatie mahali ambapo wanapaswa kuwa, beneficie droit kama wengine,
ikiwemo lile la M23 wilayani Ruchuru, Masisi na sehemu moja Nyiragongo. Oster Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Naam, shukrani sana Oster Malivika kwa ripoti yako hiyo. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin anakamilisha ziara yake ya eneo la Indo-Pacific iliyojumuisha vituo vya Papua New Guinea na Australia. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Jeff Sildin anamulika kutoka Townsville, Australia, juu ya kile alichofanikisha na kile ambacho Marekani inatarajia kufanya, na Sunday Shomari anaisoma taarifa kamili.
Siku moja baada ya kutangaza kuwa Marekani itatuma wanajeshi na vifaa zaidi nchini Australia, ilikuwa wasaa wa kupiga picha.
Hebu nifikirie askari wa miavuli. Ndiyo, kikosi cha bereti walikukabidhi.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin na waziri wa ulinzi wa Australia Richard Mullis wameruka pamoja kwenye ndege ya Austin kutoka Brisbane hadi Townsville kukutana na wanajeshi walioshiriki katika zoezi lijulikanalo kama Talisman Sabre.
Waltzing Matilda is our song.
Waltzing Matilda ndiyo wimbo wetu mzee.
Takriban mataifa kadhaa yamejiunga na Marekani na Australia kwenye mazoezi haya, na Austin anasema kuna matumaini kwamba katika siku zijazo litakuwa kubwa zaidi.
This is what we're about. We're about interoperability. We're about working together. We're about
hivi ndivyo tunavyofanya. Tunajishirikisha katika mwingiliano. Tunashiriki katika kufanya kazi pamoja, kukuza maono ya pamoja ya Indo-Pacific iliyo huru na wazi.
Serikali ya Kenya inaendeleza shughuli za utoaji hati miliki kwa Wakenya ambao bado wanaishi kama maskota. Ripoti ya shirika la takwimu nchini Kenya ya mwaka 2022 inaonyesha kuwa Wakenya wa 8 kati ya 10 wanaomiliki nyumba hawana hati miliki ya ardhi. Rais William Ruto amekuwa akiongoza utoaji wa hati miliki za ardhi katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo, akisema kuwa stakabadhi hiyo ni mwafaka katika kukabiliana na umasikini, kwani wanaweza kutumia kuchukulia mikopo na kushiriki miradi ya maendeleo yenye maana. Mwanachombo kwenye jamii na maendeleo anaangazia zaidi.
Serikali ya Kenya inaendeleza shughuli za utoaji hati miliki kwa Wakenya ambao bado wanaishi kama maskota. Ripoti ya shirika la takwimu Kenya ya mwaka 2022 inaonyesha kuwa Wakenya 8 kati ya 10 wanaomiliki nyumba hawana hati miliki ya ardhi. Rais William Ruto amekuwa akiongoza utoaji wa hati miliki za ardhi katika maeneo mbalimbali ya nchi, akisema kuwa stakabadhi hiyo ni mwafaka katika kukabiliana na umaskini, kwani wanaweza kutumia stakabadhi hiyo kuchukulia mikopo na kushiriki miradi ya maendeleo yenye maana.
Kama serikali tunasema kazi yetu ni kuhakikisha kila mwananchi anapimiwa ardhi yake, anapatiwa hati miliki, ndio kusitokee shida ya makao ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Na ndio nimefika hapa leo kwa sababu mnajua hii shughuli tulianza hapo nyuma. Kufikia sasa tumetoa title deeds 16,000 in the last almost 8 years.
Wiki hii Rais William Ruto aliendeleza utoaji wa hati miliki katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa Kenya. Ameahidi kuajiri maafisa zaidi wa ardhi kushughulikia swala la ugavi na pia utoaji wa hati miliki.
Hiyo mambo ya title deed nimesema ya kwamba mwaka huu I have already issued instructions to the Ministry of Finance and the Public Service ya kwamba tuajiri valuers ya wizara ya ardhi wengine 100 ndio tuhakikisha kwamba kazi ya adjudication inatembea haraka na mambo ya issuance na titling katika taifa letu la Kenya liende kwa kasi.
Katika jimbo la Mombasa ambalo pia limeathiriwa na tatizo la umiliki wa ardhi, huku wengine wakikosa kupata stakabadhi hizo muhimu kutokana na ukosefu wa taarifa muhimu kuwahusu. Serikali ya jimbo hilo limeanzisha shughuli ya kukagua vyeti vya umiliki wa ardhi za wenyeji kabla kukabidhiwa hati miliki ili kuzuia stakabadhi hiyo kuingia katika mikono isiyo. Shughuli hii ikifanyika katika maeneo ya vitongoji vya Mombasa. Wenyeji hapa wakisema kuwa hatua hii ni mwafaka katika kumaliza donda sugu la ardhi ambalo limewazuia wengi kujiendeleza. Mzee Lucky Dona, balozi wa nyumba 10 eneo la Mikindani Mombasa, anasema shughuli ya kukagua makaratasi ya ardhi tayari kwa wenyeji kupata hati miliki ni mwafaka katika kutatua mizozo ya ardhi inayoshuhudiwa mara kwa mara.
Hili zoezi ni zuri sana, litafaidisha watu wengi ambapo kila mtu atapata utambulisho wa kujua ploti yake ni ipi, na hii mambo ya plot kuwa grab itakuwa imeisha. Fujo za kupigania maploti, hii ni yangu, hili ni yangu, na hiyo yote itakuwa tumekomesha sasa. Na kusema kweli, county government imefikiria njia nzuri ya kumaliza mzozo. Manake hata family, unajua family siku hizi zinakosana kwa plot. Plot ni ya mtu mwingine, lakini anakuja mwingine anasema hii plot ni yangu. Vita kama hivyo vitaisha.
Grace Wanjiru, mwenyeji wa Mikindani Mombasa, anasema licha wazazi wake kumiliki mashamba, ardhi hizo hazijakuwa na vyeti rasmi. Hivyo basi shughuli hii ni muhimu kwao. Kwa mara ya kwanza watakwenda kumiliki ardhi hizo kihalali.
Nimekuja hapa kwa niaba ya marehemu wazazi wangu ambao wako na mashamba yao hapa. Na wamekuwa hapa muda mwingi sana, miaka yao ambao waliishi hapa. Hawakuweza kupata hati miliki zao. So nasikia furaha sana kuona eti kwamba mimi mtoto wao ndo nitachukua hati miliki zao. Na hili jambo nalisikia likiwazuri sana, manake kuna matatizo mengi sana ukija hapa kwa DC unakuta kesi ni nyingi. Utakuta shamba lina mtu anaishi pale na kuna mwingine anasema ni kwake. So hili zoezi naona litatatua sana huu mzozo wa mashamba.
Shughuli kama hii pia vile vile inaendelea katika majimbo mengine kama vile Tana River, ambao siku za hivi karibuni imekuwa ikishuhudia mizozo ya hapa na pale kutokana na umiliki wa ardhi. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Asante sana. Basi kabla kukamilisha matangazo haya, tupate muktasari wa habari.
Haiti imepokea kwa shauku kubwa pendekezo la Kenya la kuongoza kikosi cha wanajeshi 1000 wa kimataifa ili kuimarisha usalama katika taifa hilo la Caribbean linalokumbwa na machafuko. Haiti inathamini kitendo hiki cha mshikamano wa Afrika, taarifa ya waziri wa mambo ya nje Jean-Victor Genius ilisema Jumapili, na iko tayari kukaribisha ujumbe wa Kenya wa kutathmini hali uwanjani. Wanamgambo wa Sudan waliwaamuru raia kuondoka majumbani mwao katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum. Wakazi kadhaa wamesema Jumapili huko mapigano kati ya majeshi ya majenerali wawili hasimu yakiendelea katika mkoa wa magharibi wa Darfur. Mwanasiasa maarufu wa upinzani nchini Senegal, Ousmane Sonko, Jumapili alisema ameanza mgomo wa kula akiwa chini ya ulinzi wa polisi baada ya kukamatwa wiki iliyopita, huko mawakili wake wakilaani kukamatwa kwake. Mwendesha mashtaka wa Senegal Jumamosi alitangaza mashtaka mapya 7 dhidi ya mwanasiasa huyo, mkosoaji mkubwa wa Rais Macky Sall, ambaye amekabiliwa na msururu wa kesi ambazo anadai zinalenga kumuondoa kwenye uwanja wa siasa.
Namna kwa habari hizo, basi tunakamilisha matangazo haya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi Solomon Abo, langu jina Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana, tunawaambia wote siku njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.